Europa Liberă în direct. Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Oana Serafim, care vă invită astăzi, 18 decembrie, să rememorăm împreună câteva momente de istorie.
Aici Radio Europa Liberă.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon Noel Bernard.
Conform tezelor Partidului Comunist Român, România înainte de război era o țară exploatată.
Radio Europa Liberă înseamnă oameni, oameni care au avut ceva de spus, oameni pe care aveți ocazia în luna decembrie să-i mai ascultați odată.
Dacă punctul 8 al proclamației de la Timișoara a fi fost pus în aplicare, cred că eram în altă lume.
Într-o lume tot mai interdependentă, în care țările bogate ajută celor mai sărace să le ajute.
Asta nu înseamnă că românii sunt lipsiți de patriotism, orică dintre noi ar fi dispărut naționaliștii.
Arhiva Europei Libere este de fapt o parte din viața noastră. Vă invităm pe parcursul lunii decembrie să vă aduceți aminte de istoria ascultată la Radio Europa Liberă.
Vom constitui în cursul acestei zile un comitet al salvării naționale, care să încearcă să pună ordine.
Aici e Radio Europa Liberă.
Istoria Europei Libere este de fapt istoria multora dintre noi.
Vă propunem din Arhiva Europei Libere un fragment dintr-un interviu realizat în 1999 de Radu Călin Cristea cu Dumitru Mazilu. Un interviu în care, veți auzi numai decât, va fi vorba și despre revoluție, despre dizidență și despre lungul drum al României către o societate democratică.
Constatând cu profundă durere și adâncă amărăciune etichetări bazate pe dosarele securității și pe învinuiri dictate cu pumnul în masă, că presa este încă dirijată spre distrugerea unora și promovarea altora, demisionez din funcția pe care, după cum vă amintiți, am declarat din prima zi că nu o doresc. Autorul acestei demisii, datate 26 ianuarie 90, este Dumitru Mazilu. Dumitru Mazilu demisiona atunci din funcția de prim vicepreședinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale, funcție în care fusese ales cu doar o lună mai devreme, în 27 decembrie 89. Dumitru Mazilu rămâne o figură emblematică a rezistenței anticomuniste din România. Cu toate nu puținele controverse pe care le-a iscat, Dumitru Mazilu a fost cel care, prin gesturi de un curaj public ce putea pune în pericol viața sa și a familiei sale, avea să denunțe sistematic regimul totalitar comunist. Protestele lui Dumitru Mazilu aveau să ajungă foarte sus, inclusiv la secretarul general al Națiunilor Unite. Și de la microfonul Națiunilor Unite, protestul lui Dumitru Mazilu a fost răspândit și preluat imediat de agențiile de presă și de cele mai importante cotidiane occidentale. Dar în vileag de către Dumitru Mazilu a atrocităților comise de Ceaușescu și camarila sa, a însemnat una din loviturile foarte dure primite de regimul comunist. Atunci când vorbim de oponenții cei mai redutabili ai ultimilor ani de comunism, Dumitru Mazilu este un nume peste care nu se poate trece. Dumitru Mazilu este invitatul emisiunii noastre de astăzi. Domnule Mazilu, deși s-a spus și s-a scris că dizidența anticomunistă din România a fost foarte firavă prin comparație cu aceea din Cehoslovacia și Polonia, de exemplu, iată, nu ieșim chiar rău la socoteală dacă ne numărăm dizidenți, începând cu Goma, un prim val, să-i spunem, și continuând apoi cu Doina Cornea, Mircea Dinescu, Radu Filipescu, Gabriel Andreescu și alții. Printre ei, nu în ultimul rând, Dumitru Mazilu. Domnule Mazilu, între dizidenții români ați fost însă un caz particular, aș spune, pentru că ați preferat nu o confruntare, cum să spun, doar pe plan intern cu reprezentanții aparatului represiv comunist, ci una prin care mărturiseați răul profund al acestui sistem celor mai importante instituții internaționale, ONU în primul rând, celor mai cunoscute asociații de apărare a drepturilor omului. Așadar, domnule Mazilu, de ce ați optat, nu știu dacă formularea este cea mai fericită, pentru internaționalizarea la nivel instituțional a protestului dumneavoastră?
Răspunsul îl dau probabil complet acum pentru prima dată, pentru că o asemenea întrebare o așteptam, dar nu mi s-a pus. Dumneavoastră sunteți primii care puneți o asemenea întrebare și sunteți primii care aflați împrejurările care m-au determinat să acționez în felul acesta. În 1984, eram raportor, adică am fost ales raportor al Națiunilor Unite pentru drepturile omului. În calitatea aceasta, am avut întâlniri cu personalități importante de la ONU, inclusiv cu secretarul general, domnul Javier de Cuiar. În timpul discuției cu domnia sa, i-am înfățișat câteva din problemele cu care ne confruntăm noi românii, sigur, și în general cei din estul Europei. Cu acel prilej, secretarul general și-a îngăduit o apreciere proprie, spunându-mi: bine, bine, domnule Mazilu, spuneți ceea ce mi-au spus și alți diplomați români. Mă întreb însă de ce îmi spuneți numai mie și nimeni nu spune public ce se întâmplă în țara dumneavoastră. Am ascultat, n-am comentat, m-am retras și am început să analizez modul în care să prezint situația din țara mea. Obligația care o aveam ca raportor al Națiunilor Unite era să prezint situația drepturilor omului în lume, în general. Sigur, referindu-mă și la propria mea țară. Până la urmă am ajuns la concluzia că pot face un capitol special dedicat țării mele, după ce am tratat problema drepturilor omului în general. Pentru că am avut convingerea în 1985-86 că noi, românii, suntem un caz special, având în vedere cel puțin cele trei fenomene grave pe care Europa Liberă le-a prezentat atunci pe larg: foamea, frigul și frica. Am făcut această analiză în momentul în care urma să plec la Națiunile Unite pe ziua de 5 mai 1986, data o țin minte pe vecie, cum se spune. Am lăsat raportul pe masă, era un proiect de raport atunci, și am ieșit puțin din birou. A rămas colegul meu în birou. Când m-am întors, mi s-a spus că nu mai plec la Națiunile Unite, am fost reținut și reținut am rămas. Sigur, a început confruntarea, a trebuit o perioadă de timp să mă adaptez noii situații. Am aflat că s-a comunicat la Națiunile Unite că sunt bolnav de inimă și nu sunt transportabil în general. Nu eram bolnav de inimă, dar peste câtva timp am fost făcut bolnav de inimă. Am avut efectiv 3 preinfarcte. Medicul mi-a spus că nu sunt bolnav de inimă, dar le-am avut, am fost internat în spital, în fine. Istoria este lungă, eu am descris aceste împrejurări într-o lucrare care se numea Coșmarul. E publicată cartea. Deci, am avut convingerea atunci, mai ales după acea discuție pe care o evoc pentru prima dată, pentru că m-ați întrebat în această emisiune, după această discuție cu secretarul general, am ajuns la concluzia că am datoria să spun ce se întâmplă în țara mea forurilor internaționale. Pentru că situația am socotit-o foarte gravă. Puteam să fac și comparații, pentru că am avut contacte cu foarte multe țări, m-am deplasat în calitatea respectivă, sigur, până în momentul în care deplasările mele s-au întrerupt definitiv. Dar cunoșteam deja și prin comparație situația de la noi din țară era într-adevăr foarte gravă. Asta m-a determinat. Sigur, procesul este complex, trebuie să recunosc public, nu este prima dată, știți foarte bine, că în acest demers pe care mi-am îngăduit să-l promovez atunci, un ajutor substanțial am avut din partea unui anumit post de radio care se numește Europa Liberă. N-a fost singur însă. Trebuie să spun că Vocea Americii a transmis și comunicat oficial din partea Departamentului de Stat în legătură cu poziția pe care o avea guvernul american în legătură cu acest raport. Eram raportor al Națiunilor Unite și BBC-ul m-a susținut, dar în mod deosebit Europa Liberă. Am în vedere demersurile pe care le-a făcut domnul Nestor Rateș, domnul Hurezeanu și domnul Nicolae Constantin Munteanu, domnul Stădișoară, evident.
Domnilor și domnilor, aici Radio Europa Liberă, ascultați din fonoteca postului nostru de radio un interviu cu Dumitru Mazilu, realizat în 1999.
domnule Mazilu, moderatorul acestei emisiuni nu poate eluda o sincopă, o numesc așa, poate nu e termenul cel mai inspirat, ca să punem degetul pe rană și să nu eludăm punctele, poate, spun poate, mai sensibile ale biografiei dumneavoastră. Haideți să spunem că aceste proteste anticomuniste tenace, lovind direct în inima regimului, au acoperit ultimii 5-6 ani ai regimului Ceaușescu. Contestatarii dumneavoastră, știți mai bine decât mine, nu sunt puțini și nu sunt deloc indulgenți cu dumneavoastră, au privit adeseori cu maximă prudență acest pas făcut de dumneavoastră spre contestarea vehementă a regimului, dar dinspre activități ce nu păreau să prevestească această atitudine. Pentru că ați fost o prezență, după opinia mea, foarte discretă, inexplicabil de discretă chiar în ultimii ani. Când presa a fost foarte zgârcită, uitând să vă laude sau să vă critice așa cum făcea cu mare intensitate în primele luni după evenimentele din 89. Aș vrea să redeschidem subiectul relației dumneavoastră cu școala de la Băneasa. Vă simțiți curat ca lacrima? Îi desfideți în continuare pe cei care susțineau, invocând chiar unele probe, că ați fi fost omul securității?
Este foarte bine că abordați în mod deschis această problemă. Mi-aș îngădui să vă evoc un episod care se referă la acest moment. Când am ajuns la Geneva în februarie 1990, deci acolo unde era Comisia Drepturilor Omului, au venit foarte mulți ziariști care se ocupaseră de cazul meu și după ce am făcut descrierea evoluțiilor din România, unul din colegii dumneavoastră mi-a pus în mod direct întrebarea. Domnule Mazilu, ați predat la școala securității? Chiar așa mi-a pus întrebarea și răspunsul meu, domnule Călin Cristea, a fost următorul. Am predat la școala Ministerului de Interne, așa se numea școala, în momentul în care școala a fost ridicată la rangul de institut de învățământ superior și n-am fost singur, toți colegii mei de la universitate au predat și dacă în momentul acesta, asta era 90 februarie, mă cheamă domnul Gorbaciov și îmi spune, domnule profesor, eram profesor titular, vă rog să veniți la școala KGB-ului să predați drept. Zic, voi răspunde, da, mă voi duce să predau drept, pentru că oamenii aceștia au obligația să cunoască drept. Trebuie să vă spun că colegii dumneavoastră, și nu erau puțini, erau vreo 300, au aplaudat toți. Deci, cu alte cuvinte, eu socot că a preda drept atunci și acum, subliniez, celor care se ocupă de represiune, care au obligația să promoveze acte de coerciție socială, este o datorie. De ce? Pentru că și coercițiunea socială și chiar actele cu încărcătură mai gravă trebuie săvârșite în limita și pe baza legii. Deci, cu alte cuvinte, criticile care mi s-au formulat sunt, eu cred că, în mare parte justificate, pentru că este adevărat. Nu vă ascund că de vreun an și jumătate am fost solicitat în continuare să fac expuneri la Academia de Poliție și le fac cu plăcere. Am scris președintelui când m-a rechemat în țară în 1996, actualul președinte, că în cazul în care Academia de Poliție mă va solicita, voi fi onorat. Și am fost solicitat și predau drept. Sigur, fac expuneri din când în când, nu sunt cadru acolo, sunt la universitate. Deci, socot, domnule Călin Cristea, că a predat drept chiar oamenilor care au răspunderi nu atât de plăcute în sistemul social-politic dintr-o țară, iar organele care lucrează în zona aceasta au niște răspunderi speciale. A preda drept acestor oameni este o obligație, e o datorie și a-i face să cunoască și să înțeleagă legea, cred că este un lucru pozitiv.
Istoria are foarte multe file, unele poate că merită corectate. E important să ne oprim asupra acelui document în 10 puncte despre care ați vorbit acum câteva clipe, care a însemnat o platformă, program, a însemnat o intrare energică în scena noi puteri instalate, o putere provizorie. S-a creat o mică legendă în jurul paternității acelui document. Dumneavoastră spuneți că sunteți autorul lui. Autorul lui nu chiar în acea seară, când Ion Iliescu a citit documentul la televiziunea română liberă. Unii spuneau că domnul Iliescu a fost mai sprinten de picior și a înșfăcat acel document citindu-l și asumându-și oarecum tacit paternitatea. Silviu Brucan are o altă versiune care nu intră neapărat în divergență cu punctul dumneavoastră de vedere, și anume că dumneavoastră ați fi fost integral autorul acelui document, dar că el, Silviu Brucan, i-ar fi adus în recorecturi, în viteză, la repezeală, pe scările Comitetului Central. Cât din aceste impurități sunt cu adevărat impurități sau, eu știu, sunt simple măsluiri, să spunem, ale unui document care cap coadă vă aparține?
Domnule Călin Cristea, problema este că și aici lucrurile sunt foarte limpezi. Noi avem documentul original, adică textul originar, chiar textul respectiv. Eu l-am pregătit, v-am spus, în ce împrejurări, când am aflat că s-a ridicat Timișoara, am pregătit un punct de vedere. Nu știam că va deveni documentul principal al actului de schimbare, nu. Mă gândeam că probabil îl voi da cuiva sau îl voi citi într-o piață publică. Așa mă gândeam atunci când scriam. Deci este adevărat din ce ați spus dumneavoastră că după ce am ajuns la sediul Comitetului Central am fost în situația să valorific acest document. Dar poate un episod anterior ar trebui cunoscut care mi s-a părut important și mie mi-a provocat momente de suferință pe care le-am descris în cartea despre Revoluție pe care am publicat-o cu câțiva ani în urmă.
Domnilor și domnilor, aici Radio Europa Liberă, ascultați din fonoteca postului nostru de radio un interviu cu Dumitru Mazilu, realizat în 1999.
În clipa în care, în noaptea Revoluției, au venit acea echipă de oameni să ne ridice, prima mea grijă a fost să mă duc la copil. Grija soției însă a fost să ia documentul de pe masă. Eu aveam o măsuță modestă de scris în casă și lăsam deasupra tuturor cărților ce scriam ultimul material. Deci și deasupra ea ținea minte că primii care au citit documentul a fost soția și copilul. Și țineau minte că ea știa că acolo trebuie să fie documentul. L-a luat automat și l-a aruncat în spatele frigiderului, într-o cămăruță mică. Era imposibil să descopere cineva acolo. Deci, eu am spus în carte, ea a fost mult mai lucidă decât mine. Deci, lucrul cel mai de preț pentru ea nu erau cine știe ce bijuterii n-avea și n-are nici acum, dar a socotit că documentul acesta e important și l-a aruncat, l-a ascuns și l-a salvat. Și când ne-am întors din închisoare, eu tot timpul am fost convins că se va descoperi documentul pe masă și că vom fi pur și simplu executați, pentru că era un act foarte dur împotriva sistemului. Știți bine că aceste 10 idei, 10 puncte schimbau sistemul social-politic din România. Deci era documentul schimbării. Și de aceea am avut momente de suferință gândindu-mă la ce se poate întâmpla. Deci a fost salvat, am venit în Piața Revoluției, l-am citit în fața celor peste 200.000 de oameni, numai punctele programatice, evident, a fost primit cu multe aplauze, cu entuziasm, aș spune chiar. Cu acel prilej am făcut precizarea pe care o cunoașteți probabil. Am spus că țara asta n-a fost, nu este și nu va fi niciodată o țară comunistă. Mai mult am făcut precizarea că țara s-a aflat sub o cismă totalitară 45 de ani și acum suntem în situația să ieșim din această postură și să ne asumăm toate răspunderile. După ce am prezentat documentul, am fost abordat de domnul Brucan, cu adevărat, este corectura sa pe textul original. A văzut textul și a făcut câteva corecturi la text. Eu gândeam atunci, vă spun care a fost și titulatura inițială a textului, gândeam că formula cea mai bună ar fi o formulă cehoslovacă, pentru că în Cehoslovacia, formula veche a Cehii și Slovacii, a fost formula lui Havel, să fie un forum civic, adică o organizație care să reprezinte cetatea, în formula lui Aristotel. Am gândit că așa ar fi bine, Domnul Brucan a făcut propunerea să schimbe, nu propunerea, a cerut imperativ să fiu mai la obiect, într-adevăr, pe holurile Comitetului Central, să-i spunem Frontul Salvării Naționale. Mi-a și făcut precizarea că deja oamenii cunosc, s-a anunțat deja că este Frontul Salvării Naționale și am mai făcut niște corecturi pe text, sunt în legătură cu agricultura, eu ceream să fie înapoiat pământul țăranilor și în legătură cu tratatul de la Varșovia, adică eu am anulat această legătură. Dânsul a fost de părere că e bine să ne respectăm obligațiile din tratat, scrie textul, am text în față acum, scrie că vom respecta obligațiile asumate prin tratatul de la Varșovia, am citit din text și a tăiat formula finală. Așa să ne ajute Dumnezeu, spunând că într-un document oficial n-ar trebui să fie așa ceva. Deci asta este istoria adevărată a documentului. După aceea noi am mers la televiziune. La televiziune erau deja întruniți o parte din cei care au fost desemnați de populația din Piața Revoluției să ia răspunderea, care au fost citați. Noi ne-am întâlnit în sala mare a fostului Comitet Central, au fost nominalizați mai mulți reprezentanți ai populației și deja au ajuns la televiziune, era și domnul Caramitru și domnul Silviu Brucan și mulți alții. În orice caz era o echipă mare. În sala de consiliu a televiziunii, domnul Ion Iliescu a coordonat definitivarea acestui text. Deci dânsul a coordonat și a făcut trei propuneri care, cel puțin după opinia mea, erau importante și care nu se găseau în documentul inițial. Prima propunere a fost să fie dizolvate toate structurile de putere, adică Marea Adunare Națională, Consiliul de Stat, guvernul să fie demis. A doua propunere a fost ca întreaga administrație să fie menținută până la alegeri, pentru ca problemele curente de administrare economice să fie coordonate în mod corect. Și a treia propunere a fost ca, pe plan local, să se aleagă organe ale Frontului Salvării Naționale de către populație, până la alegerile propriu-zise. Trebuie să vă spun că dânsul a condus aceste discuții, negocieri, dacă vreți să le numiți astfel, și a definitivat textul. După ce a definitivat textul, am fost invitat să mergem în studio și să prezentăm textul la televiziune. S-a prezentat, dânsul a citit întregul document, deci n-a fost niciun fel de obiecții ca dânsul să prezinte textul și după prezentare a fost repetat din 15 în 15 minute. Ceea ce am datoria astăzi să vă spun după atâția ani, după un deceniu de la Revoluție, este faptul că pe baza acestui document al Revoluției, a doua zi, ministrul interimar de externe, domnul Constantin Oancea, a convocat toți ambasadorii statelor reprezentate la București, le-a prezentat textul în traducere și pe baza acestui text, în 24 de ore, toate națiunile lumii, cu excepția trei state care erau mai apropiate de fostul dictator, au recunoscut noua putere din România. Deci asta este istoria. Știți foarte bine că recunoașterile în situația schimbării de sistem politic se fac pe baza documentului fundamental al schimbării. S-a socotit că acest document este un document cu adevărat democrat și țările mari recunoscute, Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Canada, ne-au recunoscut și, bineînțeles, țările vecine. Am fost cel care am primit multe din comunicările acestea, chiar în momentele din 23 și 24 decembrie. Iar la 7 ianuarie ne-au confirmat toți la primirea corpului diplomatic. Mă întorc la document. Asta este istoria documentului adevărată.
Domnilor și domnilor, aici Radio Europa Liberă, ascultați din fonoteca postului nostru de radio un interviu cu Dumitru Mazilu, realizat în 1999.
În ianuarie 1990, deci în acele zile care le socot în continuare zile ale Revoluției Române, noi am decis că ar trebui să onorăm martirii Revoluției și să declarăm o zi de dolu național. Am elaborat un decret în acest sens și dimineață am fost personal la Timișoara și am onorat, cum se cuvine, împreună cu biserica, cu organizațiile de acolo, martirii. Am fost în cimitirul săracilor și am înțeles din partea populației ce se întâmplase la Timișoara. După amiază am ajuns în capitală. În momentul în care am coborât din avion, era ora 5, am fost informat de către cei care m-au întâmpinat că în piața Victoriei se găsește un grup mare de oameni care protestează și că a încercat domnul Petre Roman să-i liniștească, n-a reușit. Am ajuns la front, adică în piața Victoriei, și am fost informat că este o stare tensionată în piață. Atunci, împreună cu domnul Petre Roman, am primit însărcinarea din partea domnului Ion Iliescu să elaborăm un text care să reprezinte poziția frontului față de Partidul Comunist. Am elaborat un text foarte scurt împreună, deci repet, cu domnul Petre Roman, în care spuneam că Partidul Comunist a fost confiscat de dictatură și că comportarea pe care a avut-o, cel puțin în ultimii ani, a fost o comportare potrivnică intereselor poporului român, iar concluzia acestui text de poziție a fost că, în felul acesta, Partidul Comunist Român s-a pus în afara legii strămoșești. Am citit acest punct de vedere în piață, eu am primit sarcina să-l citesc, l-am citit. Oamenii s-au cerut atunci când, după ce l-am citit, au cerut să vină jos domnul Iliescu. Și eu atunci am întrebat, îl vreți jos pe domnul Iliescu, adică în sensul că trebuie să vină domnul Iliescu jos. El, oamenii cereau să vină dânsul jos. Sigur, după aceea asta s-a interpretat altfel. Mai târziu, în timpul demonstrației, pentru că a durat ceva timp acolo, a fost și domnul Vasilescu din partea doamnei Cornea pe tank acolo, când eram eu singur, nu era domnul Iliescu prezent, un domn care se numește Marian Merlă, acum am văzut caseta, de aia vă spun lucrurile astea, că atunci nu puteam urmări, era o tensiune greu de descris, domnule Radu Călin Cristea. Domnul Merlă, într-adevăr, a strigat jos Iliescu, dar imediat după aceea s-a juxtapus, ca să spun așa, imaginea și vorbeam eu. Și oamenii au zis că eu am strigat. Dar nu asta e problema. Problema este că, într-adevăr, s-a strigat în piață, s-a strigat și această lozincă. Citatul pe care l-ați prezentat este adevărat. Eu am spus acele lucruri. Vreau însă să spun în fața țării mele și în fața populației României că acestea erau doleanțe ale celor prezenți în piață. Adică, în orice caz, oamenii vroiau din partea noastră, a celor care am preluat răspunderile în timpul Revoluției, să emită un punct de vedere foarte limpede în legătură cu vechiul partid, cu Partidul Comunist. Deci, era voința populației. Când am urcat sus în sală, a venit o delegație mare din partea celor din piață, cel puțin 20 de oameni. Noi am negociat în sala mare a frontului, conducea delegația domnul Dumitru Dincă și au cerut să se elaboreze un text. Nu e suficient să anunțăm o poziție, să fie un text angajant. Și trebuie să spun că am scris acel text, adică am transformat punctul de vedere pe care l-am pregătit cu domnul Roman în formulă de decret, prin care socoteam că trebuie pus Partidul Comunist în afara legii. Socot și astăzi că guvernanții acestei țări ar trebui să plece de la concluzia că trebuie să stea permanent în picioare, în fața țării și a lumii. Socot că și astăzi, ideea demnității pentru care ne-am ridicat în decembrie este actuală.
Doamnelor și domnilor, l-ați ascultat pe Dumitru Mazilu într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere în 1999. Interviul a fost realizat de Radu Călin Cristea. Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.